Tak teď se nacházíme na střeše brněnské Alfapasáže, což je jedno z mála míst, ze kterého jde trochu přehlédnout, jaký obrovský objem ta stavba vlastně znamená v tom centru města. A kam všude jako zasahuje a s kým vším sousedí. Protože z té ulice Poštovská nebo Jánská, to jsou vlastně celkem úzké ulice, když se člověk na tu stavbu dívá, tak vlastně si není schopen úplně uvědomit, jak moc je vysoká a jak velký celý objem má. A tady díky tomu, že člověk vidí dvory, které jsou teda na obě strany, a ty jednotlivé části té stavby, tak má aspoň trošku představu, jak obrovský organismus to je.
Dobrý večer. Brněnská Alfapasáž letos slaví 80 let od svého dokončení. Tato funkcionalistická stavba je stále výraznou součástí městského centra. Hosty dnešní čajovny budou vnuk stavitele Františka Hrdiny Vladimír Hrdina a historička umění Petra Hlaváčková. Z Brna vás zdraví Radim Nejedlý. Dnešní čajovna je věnována 80. výročí dokončení brněnské Alfapasáže. Za jímž projektem stáli architekt Bohuslav Fuchs a stavitel František Hrdina. Vzpomíná vnuk Vladimír Hrdina.
Dědečkův tatínek se živil tím, že byl hrobníkem. Dědečkova maminka později zemřela ještě ve věku, kdy byl adolescent, takže ve 14 letech řekla Františku, my na to nemáme v rodině, tady máš adresu na Strýce ve Vídni a on už se o tebe postará, takže dědeček odešel po svých do Vídně, vyhledal si adresu Strýce i Strýce samotného ten se skutečně o něj postaral, dědeček se vyučil ve Vídni zedníkem a tesařem, později studoval, bych řekl, v dnešní době stavební průmyslovku, kterou ukončil maturitou, ve Vídni zůstal, pracoval tam na různých stavbách a pořád ho to táhlo zpátky domů, jako na Moravu. Takže na přelomu století se pomalu dostal do Brna. Pracoval v Brně na stavbách, pracoval například u architekta Jurkoviče, který mu doporučil, aby si udělal stavitelské zkoušky a zřídil si stavební firmu, což dědeček zvládl, díky babičtinu věnu taky. A začal tady jaksi stavět ve větším. Za tu dobu od roku 1910 do roku 1945 postavil neuvěřitelné množství domů ve stovkách. Ten údaj se mě nějak nepozdává, nicméně v archivu je, že to bylo 972 domů, což tedy jako, já to vůbec nechápu. Prostě nechápu to, jak to mohl takhle postavit. Stavěl domy na to, aby je prodával. Jako postavil, prodal a z toho žil. Jednou z mála výjimek byla Alfa, kterou začal stavět ve 30. letech. A tam byl trošku problém v tom, že počátek stavby byl ještě dobrý, ale pak přišla krizová léta a dědeček vlastně postavil půl Alfy, která byla v roce 1932 jako uvedena do provozu a další část se uvedla do provozu až v roce 1937.
Tady můžu popsat, co vidíme. Tady je vidět průčelí minorického kostela a dokonce hády. A ta část města, která podle mě z této perspektivy není tak často teda viděná ani focená. Vidíme centrum, obchodní dům, no a střechy a dvory domů, do kterých se člověk jen tak asi úplně nedostane.
Považoval za své životní dílo, jako námět urbanisticky začlenění do toho komplexu domů v této oblasti mu navrhl pan profesor Fuchs, tehdy ještě na profesor nebyl, jako, a to urbanistické řešení vycházelo z nějakých těch Le Corbusierových ideí.
No je tady hodně teras, protože ty terasy zajišťují právě to, že ta budova nestíní do ulice Jánské a do ulice Poštovské. To znamená, že po celé té délce těch dvou ulic jsou terasy. Nevím, jak moc jsou dělené, na kolik jednotek, ale to byl jeden z těch požadavků. Ještě možná bych řekla ráda něco k tomu původnímu návrhu Bohuslava Fuchse, protože on byl opravdu, ten úplně původní byl dost odlišný od tohoto. On opravdu vycházel z takových těch korbusierovských zásad. Ta hmota byla mnohem členitější té stavby a byla dokonce tak jako vykonzolovaná směrem do ulice. Na té jedné části bylo tam právě hodně různých jako loďí a balkon vystupující. To znamená, že jako kdyby ta práce s tou hmotou vypadala trošku jinak. A byla to samozřejmě stavba mnohem náročnější a zřejmě taky by nepojala v té výsledné podobě potom tolik toho vnitřního prostoru. A takže nakonec vlastně ten návrh byl přepracováván i vlastně samotným Fuchsem potom do té podoby, jako jej vidíme dnes. A potom dál vlastně to ještě přepracovávala kancelář Františka Hrdiny. Takže ten návrh od toho roku 1930 teda naznal jako spoustu změn.
Myslíš, že je na škodu, že ten projekt nemohl dokončit Bohuslav Fuchs sám?
No, to záleží na to, v jaké fázi by se rozhodl ho dokončit, protože ty úplně první návrhy jsou teda opravdu velice zajímavé. Jsou to stavby, které vypadají dost nadčasově a asi by to bylo v Brně jako dost jedinečná realizace, no, kdyby se to opravdu dokončilo v té podobě. Víme to, že regulační oddělení magistrátu to už jako kdyby schválilo, předschválilo tuto podobu, ale nevíme, nakolik by to bylo potom schváleno samotným stavebním úřadem a třeba i tou městskou radou, to se můžeme jenom dohadovat.
Máš představu o tom, jaký je podíl toho původního projektu Bohuslava Fuchse a do jaké míry je Alfa Pasáž dána tím, co se dělo poté?
Myslím si, že tím hlavním prvkem, který se neustále opakuje až do té výsledné podoby, je to horizontální členění stavby, těmi vlastně původně to měly být teda úplně pásová okna. Dnes můžeme vidět, že jsou předělaná jako pilíři, které ale v té podobě, která byla realizovaná, neměly bílou barvu, nebyly obloženy bílým opaxitem, ale právě tmavě okrovým. A tím pádem mnohem víc byla zvýrazněna ta horizontalita těch podezdívek, těch oken. Takže to působilo mnohem plastičtěji, ta budova. To je možná ten pozůstatek ještě toho Fuchsova uvažování.
Dnešní podoba je asi dána tím, že je to železobetonová konstrukce, která je vyzdívaná, je s venkovním opláštěním, s provětrávanou fasádou, jsou tam opaxitové desky, což je teda sklo probarvované, které už se dneska nevyrábí. My s tím dneska máme trochu problém, protože některé opaxitové desky jsou tam prasklé, tady na ty fotografie to příliš vidět není, ale když se podíváte, tak už jsme to museli opravovat. Teď zkusíme udělat to, že tam dáme kalené sklo probarvené do bíla, uvidíme, jak to bude vypadat, ale každopádně už to původní opaxit nikdy nebude.
Thank you. když se dneska staví komerční objekty, tak často jsou to třeba shopping moly, které i kdyby nebyly za městem, jako třeba případ brněnské Vaňkovky, tak jsou postaveny tak, že se obrací zády do toho veřejného prostoru. To znamená, že veškerý život se odehrává uvnitř, v tom umělém prostředí. Ty fasády jsou většinou jenom výkladní skříně, které jsou zalepené plakáty a vlastně člověk vůbec nemá představu, co se děje vevnitř. To znamená, že to místo jako nerozvíjí, nedodávají mu život, ale spíš ho vysávají, protože nasávají vlastně veškerý život a veškeré dění dovnitř. No a multifunkční domy, které se tímto způsobem rozvíjeli za první republiky, tak podobně jako Alfa, tak vlastně nejenom díky tím pasážím, ale vlastně díky tomu, že byl kladen velký důraz, aby ta stavba nebyla jenom kancelářská, nebo jenom administrativní, nebo jenom bytová, ale aby tam prostě byly různé služby a obchody a kavárny, tak vlastně tím rozvíjí život města.
Od roku 1937 v Alfě funguje hudební klub, tehdy se to jmenoval Metro Hall, dneska je to Metro Music Bar, takže už mají taky 80 let výročí, s výjimkou nějaký přetržky na 48. 49. roce, kdy to nebyl vyloženě hudební klub, ale byl to klub ROH, první brněnské strojírny závodu Klementa Gottwalda, kde se tehdy jaksi samozřejmě spíš soutěžilo v budovatelských básních, než aby se nám lidi chodili odpočnout a zatancovat a poslechnout si muziku. To se později samozřejmě změnilo, to metro se několikrát přestavilo, no a funguje do dneška v té podobě, jak je. To už se dělalo za mě, má velice dobrou akustiku. Na tom se teda hodně pracovalo, protože hudebníci to slyší, já to neslyším, ale nicméně jsme tam měli člověka akustika, který prostě ležel na zemi, střílel z revolveru a prostě dělal tam takové věci, které jako já dost dobře nechápu, ale nicméně podařilo se mu ty akustiky dosáhnout jako takové, že je opravdu výborná. Takže to bylo to, ty podzemní patra první a druhý suterén. Při zemi, už tehdy byly obchody, jsou tam do dneška. Mezi patře byly nějaké kanceláře a na galerii taky kanceláře a obchody. Významná byla kavárna pana Borkovce, tehdy kavárny samozřejmě byly jiného typu než dneska, byly velké. Scházela se tam dost jako společenská smetánka, aby tam byli viděni a mohli si popovídat samozřejmě. Potom na těch ostatních podlažích až do toho 9. nadzemního podlaží byly byty. Jak jsem se zmínil o tom Le Corbusierovi, tak šlo o to, aby ty lidi, kteří tam bydleli, tak se mohli pohodlně dostat výtahem nahoru dolů, mohli v domě nakoupit, mohli se v domě jít za zábavou, mohli se tam i najíst. Byla tady taková jídelna, jak bych řekl dneska, bufetovýho typu pana Lehkého, takže to bylo, pokud se týká teda ty Alfy, toho stavebního záměru a dědeček si to nechal proto, že se s panem Fuchsem trošku rozešli v názorech a dědeček víceméně tu Alfu dostavil podle projektové dokumentace pana Bezrouka, který byl vlastně vedoucí projekce dědovy firmy.
Na procházku Alfa pasáží jsem se vydal s historičkou umění Petrou Hlaváčkovou.
Teď se nacházíme v přízemí Alfa pasáže, to znamená, to je ta nejživější trajektorie na trase mezi Poštovskou, Jánskou a náměstím Svobody. A teď půjdeme do galerie. No tady je krásně vidět, jak funguje pasáž, multifunkční dům, opačně od současných shopping mallů, že vlastně tím, že je to průchod a tím, že do ulice jsou obráceny výkladní skříně obchodů a kaváren, tak opravdu ta část města je tím domem oživovaná. Teď jdeme po galerii, to znamená mezipatře pasáže Alfa směrem k části, kde se nacházela původně od doby vzniku. A ta pasáž je velká kavárna Alfa. To bylo celé nároží do ulice Poštovské a Jánské. A od roku 1933 ji provozoval kavárník Borkovec. A ta kavárna byla opravdu rozlehlá, což v té době v Brně nebylo až tak úplně nezvyklé. Ty velké provozy kavárenské se nacházely na několika místech a pojaly podle mého odhadu i stovky návštěvníků. Znamená, že to jsou takové ty fotografie meziválečné, kdy to byly jako desítky stolků a obrovské prostory. Byla to třeba kavárna v Zemském domě nebo v Lužáneckém parku, nebo i kavárna Opera na Malinovského náměstí. A toto byla taky jedna z takových těch větších kaváren. Do současné doby byla zachovaná vlastně jenom kavárna Savoy v tom prostorovém rozsahu, ale to se týče třeba těch míst k sezení, tak jich je tam teďka mnohem míň. To znamená, že v té meziválečné době zřejmě asi opravdu jako chodit do kavárny byla jako každodenní rutina, nejenom vybrané hrstky jako kavárenských povalečů, ale většiny obyvatel města Brna. Jinak si nedokážu teda představit, odkud by se vzaly teda ty plné provozy, které můžeme na těch fotografiích vidět. No tak tady ta kavárna byla velice zajímavá. Nevíme přesně, kdo byl autorem toho návrhu, toho vnitřního vybavení. V Moravském zemském archivu jsou nalezeny takové plány, kde je vidět, že původně ta kavárna byla rozdělena příčkami na funkční zóny. Byla tam herna kulečníková, šachová herna, salonek a potom ten samotný kavárenský prostor, což potom v době realizace se změnilo. Jsou různé dohady, že to mohl být vlastně buď samotný Bohuslav Fuchs, kdo byl autorem, nebo právě Karel Bezrouk, který byl potom autorem toho přepracování celé Alfy v Hrdinově projekční kanceláři, anebo to mohlo být ještě architekt Norbert Troller, o kterém máme zmínky, ale nemáme žádné jasné údaje. Každopádně ta výsledná podoba kavárny potom byla bez těch příček a že vznikl takový velký prostor, který byl členěný jenom různými výškovými úrovněmi samotné podlahy, ale jinak tedy to byl takový velký plynoucí prostor. No a ta kavárna byla zachovaná i po druhé světové válce, i když potom už ji neprovozoval po roce 1948 pan Borkovec, ale jídelny a restaurace Brno, proslavené tím, že provozovali řadu bývalých významných meziválečných kaváren, třeba její kavárnu Era, kde vznikla hospoda. Tady teda naštěstí to bylo přebudováno spíš na takovou jako kdyby vinárnu taneční z restaurací, která byla taky velice oblíbená a která potom teda fungovala až do toho roku 1991, kdy byla Alfa převzata potomky Františka Hrdiny.
My jsme se snažili s památkáři jednat jako na rovinu a vždycky jsme se jich ptali teda, co se dá, co se nedá udělat. Neměli jsme v podstatě zásadního sporu, až teď poslední rok jsme chtěli trošku tu pasáž uzavřít, protože samozřejmě tam zimě tam táhne, je tam nepříjemně, jako lidi už jsou pohodlnější, jsou zvyklí na to, přijdou do teplých prostorů a tady prostě táhne, no já to říkám to nerad, takže jsme to chtěli uzavřít, nicméně negativní stanovisko památkový ústavu je na světě, nechcou. Jinak samozřejmě nám nevstupují do toho, jaký tam máme vodovodní trubky nebo věci, které jako jsou technického rázu. Spíš k té zachování původních stavebních materiálů, třeba obkladaček původních, jako dejme tomu některých původních prvků. Třeba jeden z příkladů, tady to vidíte. Ten výkladec je z několika pruhů skla. To samozřejmě nebylo původní. Oni za první republiky nebo už uměli skla ohýbat. Ale vzhledem k tomu, že tady byly válečné škody, samozřejmě republika po druhé světové válce se rozvíjela někam jinam, tak se to nahradilo tady těma skleněnýma proužkama. My jsme se dostali do oblasti, že jsme to všechno s výjimkou jednoho oblouku, který jsme si nechali, jako, jak by to nemělo vypadat, tak ten jsme si nechali jako historický doklad a všechno ostatní jsme nahradili. Rovněž jsme nahradili mramory, které byly porozbíjeny, nebo část mramoru, všechny ne. Samozřejmě došlo k mnoha změnám, jako kino přestalo fungovat, tím se prostě nedalo nic dělat, přestalo být ekonomicky funkční, takže jsme s panem architektem Rusinem, musím se o něm zmínit, a s panem profesorem Osezlým jsme se dohodli, že tady vybudujeme stánek Hadivadla, což se teda povedlo, a od roku 2003 tady Hadivadlo funguje už dneska 14 let.
Thank you.
No, tady se nejedná až o nějaký takový úplně architektonický jako unikát v nějakém řešení, i když na tu dobu asi ano, protože to, co už je pro nás dnes běžné, to znamená železobetonový skelet, který umožňuje právě třeba to rozpětí té samotné pasáže, tak to už nám dnes připadne vlastně celkem běžné. Ale právě, že na tu dobu to byla jako velká železobetonová stavba. Ten železobeton vlastně je velmi praktický v tom, že máte skelet, máte konstrukci tvořenou sloupy, to znamená, že nejste omezováni potom v dělení toho prostoru žádnými nosnými stěnami. A to se samozřejmě projevuje i na fasádě, protože tam, kde dřív musela být nosná vnější stěna s menšími okny, tak díky tomu, že tu nosnou funkci převzal železobetonový skelet, který vlastně se i vevnitř propisuje těmi sloupy, tak fasáda může být uvolněná a může vzniknout i ten dojem těch pásových oken, jako třeba vidíme na Alfě.
V jakém kontextu architektonickém a urbanistickém vznikala Alfa Pasáž?
Alfa Pasáž vznikala od roku 1931 do roku 1937. To znamená, že Brno už v té době bylo takové jako rozjeté v tom architektonickém rozmachu. Zřejmě František Hrdina bojoval teda s tím, že od toho 30. roku byla krize, takže se potom ta stavba natáhla až do toho roku 1937, protože musel zhánět finanční prostředky. Ale v té době tady stálo několik významných staveb a to, co je mně připadne zajímavé, tak je třeba bytová otázka, protože na přelomu 20. a 30. let začaly po Brně vznikat významné nájemní domy jiných stavitelů, jako třeba Dvořáka a Kuby. A ta diskuze kolem toho, jak má vypadat moderní byt, už byla v takové fázi, že ty výsledky té odborné diskuze přebírali jednotliví podnikatelé a vlastně developeři tehdejší. A to znamená, že už vznikaly byty takového vysokého standardu, což nebylo vůbec v první republice běžné, nebo nebylo to až tak úplně rozšířené. Lidé bydleli jak opravdu v hrozně nevyhovujících podmínkách a celou první republiku, i město Brno a i jiná města a vlastně samotný stát, prostřednictvím těch různých zákonů o stavebním ruchu, se snažili tuto nevyhovující situaci řešit. Ty byty už získaly takový jako jasný standard, bylo běžné, že byt má ústřední topení, že má teda hygienické zařízení v rámci té své jednotky, že ten byt je dělen na funkční prostory jednotlivé, je oddělená kuchyně, oddělený spací prostor a pokoj dětí, což vůbec nebylo také běžné. A taky, že se začíná uzákonňovat čím dál menší plocha povolená k tomu, aby na ní vůbec mohl vzniknout byt. A to hlavně kvůli tomu, aby opravdu i ty nejnižší vrstvy sociálně dosáhly na to standardizované hygienické bydlení. Řeší se samozřejmě orientace pokojů v bytě, provětrávání a takové věci. U Alfa Pasáže tento prvek byl asi zřejmě dost stížený tím, že tady nebyla taková možnost si pohrát s tím, kam prostě orientovat jednotlivé byty, protože těch bytů je tady tolik, že jsou vlastně všude, kde vůbec můžou být. Ale toto byly věci, které se právě v té meziválečné době už staly takovou jako normou.
Alfa Pasáži připravuješ výstavu. Jak ji koncipuješ?
Ta výstava nebude klasickou výstavou, jak jsme zvyklí, s panely a informacemi na nich, ale společně s architektem výstavy Jakubem Koptem jsme se rozhodli, že bychom chtěli zprostředkovat to, co běžný návštěvník ani obyvatel Brna není schopen vidět z ulice ani to pojmout v rámci pobytu v pasáži. A to je vlastně objem celé té budovy. To znamená, že ta výstava bude tvořena obrovským modelem Alfa pasáže. Nebudu asi prozrazovat víc, aby si případní návštěvníci výstavy mohli vychutnat nějaký moment překvapení. A informace o celé historii pasáže a politických různých konotacích jejího vzniku i dalšího fungování, tak ta bude přístupná v rámci výstavy pro každého návštěvníka.
Jaké jsou tedy ty politické konotace, když je zmiňuješ?
No, tak tam je třeba zajímavé, že se vlastně často řeší meziválečná podoba Alfa pasáže nebo jako kdyby její vznik a meziválečné fungování až takovou jako kdyby nostalgií. A úplně se opomíjí, že většinu doby své existence existovala za komunistického režimu. Takže mě třeba zajímalo, jako jakým způsobem byla Alfa spravovaná, jak to fungovalo po tom roce 1948. Jak to vlastně ten režim potom zakotvoval v rámci své centralizace a svého vlastního fungování, tak to obrovský dům, kdo se o něj staral, kdo se staral o to, aby tady bylo dost nájemníků, kdo dělal rekonstrukce a tak dále. Dá se říct, že je tady stále jako dost zachovaných původních prvků, že ty rekonstrukce se týkaly spíše technického zázemí, vody, elektřiny a tak dále. Pak samozřejmě samotných bytů, kde jsou třeba nové koupelny udělané ze 70. let v některých částech. Ale jako kdyby to základní, to, co člověk vidí, když do pasáže přijde, to znamená tady jako ta podlaha toho teraca nebo ty jednotlivé rámy těch výklaců, tak ty jsou vlastně pouze repasované, ty jsou původní. A potom je tady bylo vyměňováno několik věcí už pod dohledem památkové péče, jako třeba mramor a jiné záležitosti, takže dá se říct, že ten dojem, který člověk má, tak se blíží tomu, jak to vypadalo tehdy. S tím rozdílem tedy, že dnes se v tom veřejném prostoru objevuje mnohem více takového toho vizuálního smogu, který tehdy nebyl až tak úplně výrazný, i když taky existoval. Akorát těch černobílých fotografií třeba nejsme schopni ho úplně jako rozpoznat.
Říká Petra Hlaváčková. Dnešní čajovna věnovaná brněnské Alfa pasáži je u konce. Z Brna se loučí Radim Nejedlý.